bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Veho Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si mwenye ya cancer ya makila ipa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être que zala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango le semi ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mundu. Maladi wana otobengi na lopoto la forme de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eroki pere kanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana ezimbi. Minu ebebe konte koningane konte na kukweya. Kukansate keno balokeni nga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin là qui est pas bana. Concerne nous sommes amis dans notre zone mon ami mingi pas na bisto awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Hein moi na baganglion et bimie. Tous à la tête au tuberculose. Ah ganglion ah tête tuberculose. Oh tête. Et ça va ben infection car abouye koleka tête. Et ça peut bâti par cancer au bas mon a qui est pas bana. Baroque au traité ango. Côté ma cause vraiment pour l'aloba yango yo et yébani vraiment te. De ba étude des a et belé, potoye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation, n'yé tolobaka, potoye ba.
Naboke bisi bato, docteur Véro a pesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana, pe a ebisi nini moboti asengeli kosala. Polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyoso soki eye avant, ba yebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout soki traitement esi yebani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso, mingi bano baza na cancer, ko bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade se komi musika. Et ils ont fait ça, ils ont fait des difficultés. Nous avons toujours sensibilisé. Nous avons des parents, nous avons des parents. Nous avons des parents, nous avons des parents, nous avons l'hôpital. Nous avons des diagnostiqués, nous avons des cancers, nous avons des cancers, nous avons traité cancer.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Services ezo existe na clinique universitaire. Tous en a besoin à ba soutien. Tous en a besoin vraiment ya batamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tout ça ma casse pour bango en charge. Mais autour, il y a traitement biloko et belé ezali. Et habituellement, bato bazoya, eza bato a ba famille pauvre, baza démunie. Hein? Baza démunie et que baza vraiment on a besoin y a soutien, y a bato. Tout ça, on a bato, y a bonne volonté. Hein? Ba ya ko salisa, ba non, baza na cancer. Ba besoin eza et belé. Et ba besoin côté ba kisi. Hein? Ba besoin eza côté ya plateau technique na biso. Hein, côté à bah, prélèvement, côté à bah, analyse.
Bokono ya cancer, ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pour na VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pour na émission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na mikie.